Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang lockdown mula sa COVID-19 sa Melbourne ay malapit nang matapos. Sinabi ni Premier Daniel Andrews ang malaking pagluluwag ng restriksyon pagkatapos nagtala ang Victoria ng walang bagong kaso at walang namatay. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Greg Diet. Sa isang araw na nagdala ng walang bagong kaso ng COVID-19 at walang karagdagang namatay, ipinahayag ni Premier Daniel Andrews na panahon na para alisin ang mga restriksyon.
From 11:59 p.m. Tuesday the 27th of October, all retail will open. Restaurants, hotels, cafes and bars, they will reopen as well. Indoor, there will be a maximum of 20 people seated with 10 people per space. Outdoor, a maximum of 50 people with one person per 2 square meters. Beauty, personal services and tattooing, provided you can wear a mask, will reopen.
Ang mga taga Melbourne ay maaaring umalis sa kanilang tahanan nang walang restriksyon sa kondisyong hindi sila lalayo ng 25 kilometro mula sa kanilang tirahan. Sinabi ni Premier Andrews na ang 25 kilometrong limitasyon at iba pang restriksyon ay luluwagan pagsapit ng 8 ng Nobyembre kung mapapanatili ng estado ang mababang bilang ng may impeksyon. Pagkatapos ng pagkabigo ng kwarantina sa otel na lumikha ng second wave, inabot ng halos 5 buwan para mapigilan ang pagkalat ng virus na may kasamang stay-at-home orders kasama ng curfew para mabawasan ang ugnayan ng mga tao sa isa't isa.
A day of zero cases is an amazing achievement, and it belongs to every single Victorian who has stayed the course and done as I've asked, worked with me and my team, a team that is thousand strong, who are doing first class work. You don't go and test 4,000 people in the northern suburbs and come back with zero unless you've got good contact tracing, good community engagement. And that should give every Victorian confidence that we can stay on top of this. We are determined to.
Si Dr. John Hodson ay isang GP na nagtrabaho sa hilagang suburbs ng Melbourne ng halos 40 taon. Sinasabi niya na kahit na sa mga pasyenteng mahusay magsalita ng Ingles, ilan ang hindi nakakaintindi kung ano ang kailangan sa kanila kapag hinihiling na magsolo sa bahay. Sinabi ng doktor na ang person-to-person communication sa halip ng mga leaflets, senyales at apila sa media mula sa mga pinuno ng politika at bureaucrats ay mas epektibong paraan para masiguro na ang critical na impormasyon ay nauunawaan at ginagawa.
I've often thought that having me filmed is giving out to the patients in the waiting room a short sort of advertisement, if you like, about good health. And in COVID case, it would be what does us self-isolating actually mean? That you, and some examples, that you can't go to the shops, that your children can't go to school, that they have to remain inside the house. And then we can discuss, well, when they come into the room, I've sort of set the scene. So we would discuss how do you actually practically put these restrictions into practice in your house.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.